Es uzskatu viņa tos izpausmes saistībā ar pretenzijām pret partiju, kurā viņš joprojām ir nomināli skaitās, kā publisku izstāšanos no norobežošanos no partijas, kur viņš lietoja es un viņi. Viņš ir tas dižais, kurš labāk zina un proti. Priekš manis ir skaidrs, ka viņš ir prom. Mums ir principiāla atšķirība Krimas sakarā. Arī šis ir iemesls. Te jau visi vaģi ir pilni. Pie skriemeļa sāks kustēties un, ja formalitātes viņš nenokārtos, es domāju, ka šķiršanās neizbēgama būs.